Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме: затрыманы ўдзельнікі акцыі салідарнасці з палітвязнямі на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Барысаўскія страйкоўцы дамагліся падвышэння заробку. На партале Тутбай Лявона Вольскага адключылі ад эфіру падчас выканання песні пра старшыню выбарчай камісіі. Палітвязень Дзмітра Бандарэнка ходзіць у калоніі на мыліцах.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 23-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Лівійскія ўлады паведамілі аб пахаванні ў неназваным месцы ў пустыні зрынутага кіраўніка краіны Муамара Кадафі і яго сына Мутасіма. Таксама сёння праваабаронцы выказалі асцярогу, што ў Лібіі знаходзіцца шмат зброі, якая нікім не ахоўваецца, у тым ліку ракеты «Зямля-паветра», якімі можна збіваць самалёты. Пра гэта заявіла праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch, паводле якой толькі каля гораду Сірт былі знойдзеныя два склады з ракетамі, танкавымі мінамётнымі снарадамі і тысячамі адзінак іншай зброі. Human Rights Watch папярэдзіла аб гэтым кіраўніцтва Нацыянальнай пераходнай рады Лібіі і саюзнікаў новых уладаў Лібіі з НАТА. Раней рада афіцыйна абяцала забяспечыць ахову арсеналаў. У Турэччыне ратавальнікі вызвалілі сёння з-пад абломкаў пажылую жанчыну, бабулю дзяўчынкі двухтыднёвага ўзросту, якую ратавалі раней сёння. Паводле намесніка прэм'ер-міністра Турэччыны Бюлента Арынджа, выратавальныя працы, аднак, могуць быць спыненыя ўжо сёння, паколькі верагоднасць выявіць пад заваламі жывых вельмі малая. Тым часам колькасць ахвяр землятрусу ў Турэччыне, паводле апошніх дадзеных, дасягнула 430. Параненыя каля 1300 чалавек, разбураныя больш за 2000 будынкаў. Апазыцыйныя турэцкія палітыкі вінавацяць афіцыйную Анкару недастатковай актыўнасці і называюць памылкай адмову турэцкіх уладаў ад міжнароднай дапамогі. Пасля землятрусу ў нядзелю магнітудай 7,2 балы паводле шкалы Рыхтэра гарады, блізкія да эпіцэнтру, болей за суткі працягвалі адчуваць паўторныя штуршкі. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International сцвярджае, што пацыенты дзяржаўных шпіталёў Сырыі падвяргаюцца катаванням. Выглядае, што сырыйскія ўлады далі службам бяспекі поўную ўладу ў бальніцах, а ў шматлікіх выпадках супрацоўнікі шпіталяў самі бралі ўдзел у катаваннях і дрэнна абыходзіліся з людзьмі, аб якіх яны павінны клапаціцца, гаворыцца ў заяве арганізацыі. Паводле яе інфармацыі, сырыйскія ўлады ператварылі сістэму аховы здароўя ў інструмент рэпрэсіяў супраць апанентаў рэжыму прэзідэнта Башара Асада. Працягваем навіны. У Саудаўскай Арабіі пахавалі спадкаемцу трону султана бін Абдель-Азіза. На жалобнай цырымоніі прысутнічалі прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай, віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў Джо Байден, міністр замежных справ Ірану Алі Акбар Салехі і іншыя высокапастаўленыя замежныя палітыкі. Кронпрынц памёр у мінулую суботу ў адной з бальніц Нью-Йорку ад рака кішачніка. У панядзелак яго цела было дастаўленае ў саудаўскую сталіцу Эр-Рыяд. Новым прынцам-спадкаемцам Саудаўскай Арабіі стане хутчэй за ўсё брат нябожчыка Наеф бін Абдель-Азіз. Паводле папярэдніх вынікаў на першых дэмакратычных выбарах у Тунісе, якія адбыліся 23 кастрычніка, перамагла памяркоўна ісламісцкая партыя Эн-Нахда, адраджэнне, набраўшы да 40% галасоў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў заўтра а 6 вечара.